Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, znaći će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zvonko Petković se bavi konzervacijom i izradom nakita od plemenitih materijala. Također se bavi i profesurom. Neobično liči na istoričara Stojana Novakovića.
Još u najstarija vremena, kada su ljudi shvatili da je zlato neka vrsta materijala koga stvara neke sile i misleći da je to nešto što je najdohvatljivije i nešto najlepše moguće što je ljudsko oko moglo da vidi. U tim najstarijim vremenima su imali tada mogućnost da shvate da je to jedan od minerala koji se nalazi kao čist u zemlji. Smatrali su da su to neke više sile. Nešto što su ljudi u tim najranijim periodima i doživljavali kao uzvišenu stvar. I vrlo brzo, još u ta stara vremena, njemu pridaju jedan poseban značaj. Jedan značaj nečeg što su hteli da istaknu kao sveto, kao vrstu svetinje. Ne samo kao svetlosti, ali normalno, već u kasnijim periodima ono dobija i tu neku simboliku nad svetlosti koja se primenjuje u određenim granama likovne umetnosti i ostala je prijemčiva, interesantna, zanimljiva do današnjih dana. Načina koji su tada radili ti naši preci, nije se ništa mnogo promenilo do danas osim tehnologije i napretka u tehnološkom smislu. Nakit od zlata, a pogotovo od srebra, na centralnom Balkanu javlja se s razmjerno velikom broju već u posljednjim vekovima stare. Veoma pametni ljudi, umni ljudi, su pokušavali da na neki način u ovim našim vremenima daju određene primate i da nam pojasne tu neku razliku u upotrebi tih materijala. Danas je lako, u vremenu u kome živimo, mi ćemo to lako da svrstamo i da kažemo to su plemeniti materijali. Tačno je. Međutim, određene potrebe i u ekonomskom smislu i u smislu korišćenja i nabavke i tako dalje, srebro je nekako vremenom počelo malo da bledi. Međutim, u samom početku, znači kada su ljudi bili vezani za te neke stvari, odnos ka tim materijalima nije bio tako uočljiv. Tako da je, Boga mi, jedan veoma dug vremenski period, pogotovo na teritoriji Balkana, srebro je bilo u primatu. Dragocen materijal kod nas ne zato što nisu znali, nisu imali, nego su čak i naši vladari, srednjevekovni vladari, koristili srebro kao vid plaćanja, pravili su srebrnjake. Većina našeg srednjevekovnog prstenja, tog pečatnog prstenja, koja je posebna kategorija, je također rađena u srebru. Ne bi se danas igrao sa nekim brojkama, ali to su stvarno podaci koje su pametni ljudi, umni ljudi, statističari, istoričari iskoristili i približili su nam ih u decimalu. Za vreme vladavine Đurđe Brankovića, u tadašnjoj Srbiji, zahvaljujući rudniku kod Prištine, Belom Brdu, Čak postoje zapisi na njegovom dvoru u Smederevu, gde mogu da se iščitaju i danas ti tekstovi. Srbija je tada proizvodila toliko srebra kolike su bile potrebe cele tadašnje Evrope. Njega su zvali vladarom srebra. To srebro je bilo izuzetno dragoceno. U tom nekom periodu njegove vladavine u Belom Brdu je bilo, kako kažu istoričari, preko 9000 rudara. A London je u to vreme kao grad imao par hiljada stanovnika. Dok sam još i studirao, u prošlom veku je to bilo, uvijek je u meni postojala ta neka želja za učenjem tog divnog zanata, tog zlatarskog zanata. Jednostavno, ta neka želja se u jednom trenutku počela polako i da mi se približava i da mi se ostvaruje. Imao sam tu sreću da sam stvarno izučio, maltene paralelno sa završnim godinama Fakulteta primjenih umetnosti koji sam i studirao i završio, da sam završio i taj zlatarski zanat, ali vrlo brzo shvatio sam da određene potrebe i da bi se približio makar tom nekom tržištu, ja sam morao to da uozbiljim. Nije bilo dovoljno samo naučiti. Trebala je radionica, trebalo je mesto gde da se izlaže i tako dalje i tako dalje, ali sam ipak uspeo da sva ta saznanja koje sam stekao učiti taj zanat primenim u svom poslu od koga sam maltene i živeo i bavio se bezmalo 40 godina. Restauracija i konzervacija predmeta od plemenitih i neplemenitih metala, pa sam kasnije završio još jednu specijalizaciju za konzervaciju istorijskog i arheološkog drveta. Konzervacija metala je u stvari jedna predivna oblast. To je zahtevna oblast koja normalno sama po sebi, kao i bilo koji vid u konzervaciji, konzervatori nisu samo puke zanatlije. Konzervatori su ozbiljni. Oni moraju da posjeduju pre svega talenat, osjećaj za bilo koju umetnost i granu ili bilo koji posao kojim će se kasnije u životu baviti. Ako čovjek pre svega ne osjeća materijal, on ne može da napravi čak i da restaurira nešto što je, kako bih rekao, nedostajeće na nekom dragocenom predmetu. Pod dva, mora da poznaje i da mu budu bliske tehnike koje su koristili ti drevni, iskonski, veoma priznati majstori i zanatlije. Mi kao narod, a ja pripadam ovom narodu, ja sam tu rođen, odgajan i tu polako završavam i svoj radni vek, mi smo, nažalost, morat će se neko vrediti, ali jednostavno to je činjenica koja ne može da se opovrgne. Sociološki, kulturološko, mi smo malo oštećen narod. Zašto? Mi smo nekako preskočili 4 ozbiljna veka. Ozbiljna veka. Od 15. do 19. U dešavanju koje je baš imalo ono posebno nadahnuće kad je umetnost u pitanju. Mi smo nekako direktno iz tog sistema koji je imao neki svoj naziv uleteli u jedan moderni period. Prosto smo danas zbunjeni. I nije retko da, šetajući se gradom, čujete ozbiljnog čoveka koji će za sabornu crkvu da kaže to je barokna građevina. Ne, to je neobarokna građevina. Mi smo baš to preskočili. Renesansa i barok. Dva perioda kada se kreativnost samog umetnika dovodi do jednog vrhunca. Tad mu se dozvoljava maltene prvi put u istoriji, ne računajući stari vek i Grčku, Egeju, gde je umetnicima bilo dozvoljeno da iskažu lični stav kroz svoje delo. Svi ostali periodi do renesanse, znači do tog 15. veka, to je bilo kažnjivo. To se nije smelo. Umetnik nije bio osoba koja je mogla, smela u bilo kojoj grani da se istakne svojim imenom. Ne. On je potpisivao vladara, potpisivao je regiju, potpisivao je kastu, sebe ne. I valjda je jednostavno na neki način i to možda bio razlog što mi danas imamo u svojim glavama ta nekako viklanja. U jednom životnom periodu, ne baš i tako davno, počele su da se dešavaju neke promene i u mom razmišljanju. Ja sam se odlučio da stvarno uplovim u te vode. Prilično bojažljivo. Ono što sam u samom početku i počinjao da radim, to su bili lanci. Pravljenje lanaca. Taj zanatski deo ima svoj naziv, zove se lančarenje. Međutim, ono što je uvek bila, pa i do dana današnjeg, ostala ta neka moja želja, kad je nakit u pitanju, da ni u kom segmentu svog rada, a i prezentovanja, niti zaboravim, niti dozvolim da se tradicionalnost zaboravi. Sve što izradim je rađeno ručno, isključivo ručno, od punog materijala. Ono što mi je želja i što mi je drago i na ovaj način da iznesem, bar verbalno, potrudit ću se da budem jasan. Ako je prsten u pitanju, mi u glavama nismo ni svesni. Nosimo jedan mali, jedan divan, plemenit, crvić, jedan gen. Nakit nije samo segment pokazivanja određene moći koju posjeduje onaj koji ga nosi. On u sebi ima i ono što se zove tradicija. Prsten je bio personalizowana stvar. Svi zlatari su prosto izgarali od želje i svakom od njih je bilo neophodno da kroz taj svoj komad koji izađe iz njihove radionice, on bude neponovljiv. Ono što je baš mom narodu, ljudima koje volim, veoma blisko, je recimo i taj Dobričin prsten. To je prestižna, pre svega, prestižna nagrada za segment glume. Tamo negde 50. godina ili 60. sad godina je uvek u moje glavi bila irelevantna. U tom nekom periodu desilo se da se prsten zagubio. Bio veliki problem. Stefanović, taj čuveni zlatar, kraljev liferant, po mojim saznanjima on je bio neki, kažem neki, dalji rođak. On je bio brat od, recimo, ujaka mog dede po majici. To su bili ljudi iz preprošlog veka. Deda me nekad dovodio kod njega, njegova radnja je bila gde je danas Hotel Balkan, jedna fina mala radnica. Ja kao dete nikad neću to da zaboravim. Prosto te slike su ostale zabeležene u mojim sećanjima, u mojej memoriji. Međutim, ja sam kao mali, eto, insistirao da obavezno svratimo i do Stefanovića, jer me je to privlačilo. I izložba koja se sutra završava u divnoj galeriji, to jest klubu Radio Beograda, to je moj omaž tom gospodinu. Jer se u toj prvoj vitrini nalazi njegova kutija u kojoj stoji dijadema kraljice Marije za venčanje s Aleksandrom Karađorđevićem. Ali pošto je bila nešto loše izvedeno, on je bio tad u tom periodu ljud i onda je nju skrajnuo i ja sam eto imao tu sreću da tamo neke 65. godine iz njegovih ruku to dobijem, jer on to Teodovaci. On je napravio za venčanje drugu kutiju, ali ta kutija je jednostavno neka vrsta moje relikvije. U međuvremenu sam ja imao priliku da dođem do nekih njegovih komada koji su takođe bili na toj izložbi izloženi, koji su žigosani, potpisani, on ih je radio. I ta moja želja je uvek bila, u stvari, tako je lanac u pitanju. Ne da ga kopiram, nego da mu se primaknem. E to je ono što je, u stvari, mene pokrenulo da realizujem, a i danas da prenesem, bar rečima, šta je za nas kao narod značio prsten. Prsten kao segment nakita. Tu stoji jedna mala kutija koja ima tri proreza za tri, reći ću, prstena. Kad sin izrazi svome otcu da je rešio da se ženi, otac odlazi kod zlatara i poručuje za svog sina venčani prsten, burmu i svadbeni prste. Ja nisam u toj kutiji zatekao to, ali sam po nekom svom nahođenju svojim rukama izradio neku svoju viziju toga. Ja danas ne proizvodim nakit koji može da se vidi u bilo kojoj zlatari, na bilo kojoj mreži. Ja pravim kalupe. A kalup je, u stvari, to je model. Jedinstvena stvar. Svaki od tih kalupa je urađen u plemenitom metalu sa dragim kamenom. Onaj ko poželi da ima, on može da dobije taj kalup i dobija ga. I na osnovu njega da donese odluku da li ću da mu napravim prsten od čistog zlata, da bude prsten od srebra, da bude mešavina tih plemenitih materijala, pa čak zašto da ne, i to je veoma cenjeno, čak i nekog neplemenitog metala. To nije bižuterija. Još drevni Rimljani su nam pokazivali, postoje arheološki ostaci koji su dragoceni, da bismo mogli o tome ozbiljno i ozbiljnije da razmišljamo. Oni su izuzetno dragocene komade, prstenje, radili u bronzi. Radili su u kombinaciji sa zlatom i sa bakrom, sa srebrom i sa bakrom. To je ta naša tradicija koja se zadenula i primila na ovim terenima. I koju ja želim kao čovek da na neki način očuvam i da bude negovana. Znači, svaki od tih prstena koje sam pomenuo, u njega se usađuje na fasetiranje kamen koji se trenutno nalazi na tom kalupu. Samim tim kalup se ne uništava, on ostaje kao vlasništvo čoveka i ima jedan jedini prsten. Nikakva serija. Nikakva proizvodnja u više komada. Ja imam 65 godina. Ja sam na zalesku svoje karijere. Ovo su neka zadovoljstva koje ja nosim sa sobom. I bilo bi mi strašno drago ako bih mogao da još neke stvari u nekom doglednom vremenu čak i pokažem kroz vid određenih stvari. Nisam korisnik tih novih tehnologija, da li je to dobro ili nije, neka drugi sude. Ja sam pragmatičan, ja sam čovek koji je satkan da gleda svojim rukama nego očima. Pa mi je mnogo draže da se nešto realizuje u nekom realnom vremenu nego, ako ću se dobro izlaziti, to virtualno. Ne protivim se i nisam antiprotivan i strašno poštujem čak i to. I mislim da je to čak i korisno, verovatno za neki. Težnja za ukrašavanje se pokazala i pojavila još kod pračoveka. Pračovjek, on nije imao potrebu da se prejeda, On je imao potrebu da preživi. Pa i danas čak ozbiljni ljudi koji se bave svojim stvarima na jedan profesionalan i dobar način su čak uspjeli da dokažu. To vezuju pogotovo sa određenim segmentima ekonomije. Sve do onog trenutka dok taj naš predak razmišlja, on živi srećno. Ja ću malo da iskarikiram to. On ima jednu košnicu, jer njegovo saznanje med kao dokazano jedan od možda čak i najstarijih supstanci naše ishrane. Pa su se čak naučnici čak su dokazali, jer su uspeli da pronađu nekoliko čupova meda još iz stare Mesopotamije. To je neki period, 10-12 vekova pre nove ere, koji su bili pod zemljom. Ne samo zbog idealnih uslova u kojima su čuvani. Danas, da zahvatite tu kašiku meda, neće vam ništa faliti. Bićete zdravi, srećni i osjećate ukus tog divnog artikla. E, taj čovjek, sve dok je u svojoj glavi imao potrebu da mu je jedna košnica dovoljna, on je bio srećan. Međutim, vrlo brzo shvata da mu fali so. On sa jednom košnicom ne može da zadovolji potrebe one koje on ima, a da neki deo odvoji da bi sad tu neku so koju je probao može sebi da priušti. Sad mu trebaju dve košnice. I dalje je srećan. Jer će jednu da zadrži za sebe. A ovu drugu će da ima za razmenu. Dobit će so, dobit će neki novi začin i tako. E onda ulazimo u jedan period, lako je kritikovati i lako je biti samo osoba koja će da daje neki polu ili kompletno kritični stav. Treba biti realan. Te potrebe nekako rastu. I odjedno čovjek u glavi počinje razviti tu im priču. Sad odjedno on počinje da se bavi stotinama košnica. Ne razmišljajući. Da nešto i uništava. Ne samo da doprinosi. E, to je onaj period gde ja sam godinama i generacijama svojim studentima šaljivo govorio da na prvim predavanjima oktobra meseca uvek kad im se predstavljam i saopštim čime ćemo se baviti tog semestra ili te nastavne godine i tako, volio da provučem i tu jednu onako, ne moju, ali možda mojim rečima upakovanu izreku. Nemojte, draga moja, dragi moje kolege, nemojte da vas neko više laže. Kad su Feničani izmislili novac, reč hvala gubi smisao. Nastaje smeh, nastane diskusija. Nije u stvari potreba za ukrasom bila na nekom mestu tamo daleko. Ne. Ona je možda čak imala možda, kažem, ograđujem se, i potrebu pre te gladi, te potrebom da se obavi taj fiziološki čin. Ili taj nakit te dragocenosti, nekad je u tim starim vremenima, bakar, pa on je bio neprocenljiv, naušnice, ogrlice, prstenje, razni segment. Oni su u stvari odavali tu ozbiljnost i težinu. Amuleti. Oni nisu imali samo taj religiozni, kako bismo danas možda rekli, segment da čuvara i nosioca toga štite. Ne. Tu su bili razni vajkasti oblici u ne u kasnijim periodima i plemenitim materijalima kojima su oni pokazivali vidno su ih nosili da li oko vrata ili kao prsten. I možda od tad još datira taj naziv pečatni prsten. Oni nisu imali bravu na svojim vratima, na svojim, u okviru svojih kuća. Danas bi ih nazvali magacinima ili ti skladištima, gde su čuvali med, pivo, svoje dragocenosti. Nego, ako treba da se udalji odatle, od komada gline, napravi jedan mali segment, zalepi ga na spoju vrata i dovratnika i utisne tim amuletom svoj znak. Ne treba katanac, ne treba šifra.
Govorio je profesor Zvonko Petković, montaža Petar Sekulić, autor Rajko Milošević.